Hyvää adventtiapostolin viimeistä neljättä jaksoa kaikille ja jouluaattoa tämän neliosaisen sarjan loppumuokentumana. Vieraillani on ensimmäistä kertaa tämän UT2020-sarjan historiassa viispallinen hahmo, mikä sopii oikeastaan erinomaisesti tähän päivään kuin joulupukki, jonka esikuvana on Pyhä Nikolaus, joka oli piispa, niin tulee koteihin. Tervetuloa vieraaksi Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Oletko miettinyt tätä asiaa, että olet niin sanotusti joulupukin virkaveli ja mitä se sinulle merkitsee?
Joo. Tällä kertaa sinä tulet nyt sitten meidän kotiimme. Olet tervetullut vieras. Ja kyllä se tietysti näkyy tässä, voisiko sanoa, että piispan värissä ja joulupukin värissä. Tai tällainen pientä värieroa. Meillä on violetti, mutta joulupukilla punainen. Mutta sama tausta. Ja toki sama missio, että evankeliumia pitäisi viedä ja toi Nikolaus on tunnetaan sitten myöskin diakonisesta puolestaan, niin kyllä se tässä sitten tämä diakoniatyön johtaminenkin hiippakunnassa, niin kyllä se jollakin tavalla tulee esille myöskin omassa työssä. Meillä on hiippakunnallinen diakoniatyön toimikunta, joka on valtavan tärkeä apu itselle tässä.
Joo, eli jos oikeastaan vielä tiivistetään tällaiselle katsojalle, joka ei hirveästi ymmärrä, että mitä piispa tekee, että piispa ehkä näkyy kerran vuodessa joskus jossain itsenäisyyspäivän juhlissa ja sitten en tiedä, jossain muussa harvinaisessa juhlatilaisuudessa piispa poseeraa, mutta niin kuin, mitä ihmettä piispa oikein tekee, että tässä nyt tuli esille, että tarkoitus olisi, että julistaa evankeliumia ja sitten johtaa tällaista kirkon hyväntekeväisyystyötä tai diakoniaa, eli kannetaan ruoka-apua ynnä muuta sellaista. Mutta jos vielä pikkusen valotat, että millaista niin kuin niinä päivinä, kun sä et ole kadulla jakamassa ruokaa tai tätä itsenäisyyspäivän juhlissa, niin mistä sun työpäivä koostuu piispana? Oot sä niin kuin soittamassa papeille ja kysyt, että sitoudutko nyt varmasti tunnustukseen joka päivä vai miten, millaista se valvon tätä kaitsentatyö käytännössä viikosta viikkoon on?
Kaitsenta on ihan hyvä sana. Jopa nykypäivänä siihen liittyy kolme verbiä. Piispa tukee, ohjaa, valvoo hiippakunnan seurakuntia. Tukee, ohjaa, valvoo seurakuntia ja pappeja. No, käytännössä se tarkoittaa, meillä on tällä hetkellä 44 seurakuntaa, niin hyvin paljon yhteistyötä kirkkoherrojen kanssa. Et sitä johdetaan sitä hiippakuntaa niin kuin kirkkoherrojen kanssa yhdessä. Sen lisäksi niin no meillä yleensä kerran kuussa pidetään sitten Teams-palaverit kaikkien kirkkoherrojen kanssa yhdessä. Ja se on valtavan hyvä väline, toki löydettiin se korona-aikana. Mutta sitten esimerkiksi meillä on joka syksy niin rovastikunnittain tämmöiset piispalliset pappien retriitit, jossa mulla on mahdollisuus sitten olla kahden päivän koulutusretriitissä kussakin viidessä rovastikunnassa, niin kunkin rovastikunnan kaikkien pappien kanssa, niin minulla on mahdollisuus tavata sitä kaikki papit kerran vuodessa. Piispan tarkastuksia se tarkoittaa, ja sitten tietysti tuomiokapitulissa annetaan virkamääräyksiä hiippakunnan papeille ja käsitellään kanteluasioita, mutta myöskin sitten pohditaan hiippakunnan strategiaa.
Eli piispa on myös tuomari ja sitten se on myös joku tämmöinen visionääri johtaja.
No joo, kyllä sitten semmoisia kanteluasioitakin pitää ratkaista ja strategiaa suunnitella ja sitten sitä seurakuntien, niin kuin hienosti sanotaan, strategiatyöskentelyä, tukea. Tämmöistä kaikkea. Kyllä onneksi tähän kuuluu myöskin hyvin paljon Jumalan palvelusten toimitusta ja toimittamista ja saarnaamista. Et huomenna esimerkiksi jouluaaton sana Jumalan palvelus on kello 17 tuomiokirkossa, siellä on 1000 henkeä ja sitten jouluyön messu kello 11, siellä on varmaan 700 henkeä. Se on muuten jännä, että on eri porukat, että jouluyön messussa käy hirveän paljon nuoria.
Okei, hieno juttu. Joo, me kuvataan tätä 23. päivä ja sitten pistetään julki jouluaatto ja adventti, neljäntenä adventtina aamulla. Jos joku vielä ehtii, niin sinne Kuopion joulukirkkoon sitten kuulemaan piispa Jari Jolkkosen saarnaa. Oletko ehtinyt jo vähän miettiä, mitä aiot sanoa?
Olen miettinyt, mutta en ole vielä kirjoittanut.
Vielä.
Mutta varmaan näitä maailman tapahtumia, nyt meillä on kuitenkin meidän uutisotsikoita ja samalla tavalla mieltä niin kuormittanut kaksi isoa sotaa ja monia muitakin semmoisia hankalia uutisia, että varmaan niistä lähdetään. Sitten mietitään, että siellä taidetaan kuitenkin puhua hyvästä uutisesta siellä jouluevankeliumissa. Enkelit käyttää sanaa evankeliumi, joka tarkoittaa hyvää sanomaa, eli se tekee tämmöistä niin huonojen uutisten aikana, niin meille varmaan ihan hyvää viettää joulua.
Joo. Sä oot myös kuluneen vuoden aikana pitänyt esille hienosti palestiinalaiskristittyjen asiaa, mikä mua on ilahduttanut sikäli, että vähän tunnettu asia nämä Lähi-idän kristityt, joista on itsekin jonkin verran kirjoittanut ja juuri ja myös siellä tosin Irakin puolella, mutta kuitenkin. Mutta kiitos siitä ja tätä. Ja sitten siihen liittyen niin halusin vielä nostaa esiin tämän piispan viran ekumenisen luonteen, että siinähän yhdyt tietyllä tavalla vastuuseen kristikunnasta niin kuin maailmanlaajuisen paimen ja kaitsijan joukon kanssa, jotka jotkut on kommuniassa ja toiset ei. Eli siis on eri kirkkoja ja vaikka ei olisi täyttä yhteyttä, niin on silti jonkinlainen yhteinen vastuu tai, ja tietysti kunnioitus ja yhteistyö Suomessa hyvä ja monessa paikassa varmasti kansainvälisissäkin yhteyksissä hyvä, niin mä haluaisin nostaa esille semmoisen, että kommentoida millä tavalla haluat, mutta sulla oli hieno kirjoitus jossain, oliko piispan polkukirjassa, jossa taisit siteerata sellaista itseymmärrystä, että ensiksi kristitty, toiseksi katolinen ja kolmanneksi luterilainen. Ja se oli mun mielestä aika yllättävän varmaan monille tämmöinen, että luterilainen niin kuin mieltää itsensä perustavanlaatuisemmin ensiksi katoliseksi ja sitten luterilainen on ikään kuin sen alakategoria. Onko tosiaan tällainen sulla tämä niin kuin käsitys ja soisitko sen ehkä olevan Suomessa vielä vähän juurtuneempi tai teetkö jotain sen eteen? No ehkä sanon suoraan, että olet tehnyt nimittäin nämä kolme, halusin mainostaa ennen kuin unohdan nämä kolme hienoa videodokumenttia, eli minä ja Franciscus ja minä ja Martti ja minä ja Paavo, niin vai oliko se ensin se Paavo ja minä näin päin, mutta Pyhä Franciscus Assisilainen ja ensiksi se katolinen pyhimys on siellä 1200-luvulla ja sitten Luther 1500-luvulla ja sitten tämä Savon, kun olet Savon piispa vaikka vain yhden hippakunnan, etkä kahden hippakunnan piispa niin kuin Paavo, niin tämä Savon kristillisyyden suuri isähahmo sitten tuli käsiteltyä myös, että Yle Areenasta näitä pystyy katsomaan näitä hienoja dokumentteja.
Puhuit yksilön virasta. Se on totta ja se tarkoittaa sitä, että tarkoitus on yhdistää hiippakunnan sisällä olevia seurakuntia, mutta myöskin niin kuin Suomessa. Kuopion hiippakunta on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja myöskin kansainvälisesti ja ekumeenisesti, että me emme ole mikään saari, vaan kuulumme yhteen toisten luterilaisten kirkkojen kanssa ja ylipäätään toisten kristittyjen kanssa. Ja kristittynä minun identiteetti on tosiaan, että on ensin kristitty, sitten on katolilainen ja sitten on luterilainen.
Joo, se on hieno.
No, se ei ehkä ihan tarkoita välttämättä, että olisin roomalaiskatolilainen, mutta katolilainen kuitenkin. Ja muistuttaa siitä, että luterilainen reformaatiokin halusi toimia niin kuin katolisen kirkon sisällä ja myöskin katolisen uskon sisällä. Valitettavasti sitten vaan ajauduttiin erilleen, mutta yritetään tehdä töitä, että saataisiin tämä haava hoidettua.
Eli sun historiakäsitys ei ole semmoinen, että apostolien tai Augustinuksen jälkeen tuli pelkkää pitkää vuosisatojen pimeyttä ja sitten vasta valo koitti Lutherin mukana. Että siinä välissäkin oli oikeita kristittyjä ja kirkkoisia ja opettajia, joilta voi oppia.
Ei, tämmöinen rappioteoria ei ole koskaan kuulunut mulle, eikä kuulu sitten luterilaisen tunnustuskirjoihinkaan. Jos katsoo Augsburgin tunnustusta, josta tietysti kaikki alkaa, niin siinä on hyvin vahva niin kuin katolilainen identiteetti siinä mielessä, että koemme, että olemme yhden ja saman Kristuksen alla ja toivomme, että voisimme säilyäkin yhdessä.
Hieno. No niin, sitten mennään tähän päivän lukuun, eli Kolossalaiskirje 4 on tänään vuorossa kirjeen loppuhuipentuma ja mitä ajatuksia sulla tämän luvun äärellä nousi tai nousee, tai myöskin jos haluat kommentoida ihan kieltä. En tiedä, kuinka paljon sinua kiinnostaa tämmöinen varsinainen käännösteoria tai näin, jos siitä on jotain sanottavaa tai tästä uudesta, tietenkin luterilainen suuri periaate, Raamatun kääntäminen kansankielelle ja nyt tämmöiselle modernille parikymppisen kielelle. Millainen on teidän reseptiohistoria ollut tässä Kuopion hiippakunnassa UT2020 äärellä? Tai sitten teologisia hengellisiä kommentteja tästä luvusta, että siitä tulee jo monta aihetta, että mennään sitä mukaan kuin
Niinpä. No miten minusta tämä UT2020 on hyvä käännös. Ja se perustuu siis alkutekstiin ja sen on tehnyt ihan meidän valtakunnan parhaimmat alkukielen asiantuntijat. Että tietysti tyyli on räväkkä, suunniteltu 20, mutta ihan niin kuin varten otettava ja uskottava käännös se on. Sitten on myös kiva kuunnella. Mulla on ollut sellainen tapa, että kävelylenkillä tai juoksulenkillä yritän sitä kuunnella. Ainut vaikka se ohjelma on joku onneton suunnitellut niin tyhmästi, että se katkeaa aina sitten, kun luku päättyy. Sitten se tässä kännykkä niin kuin kaivaa taskusta ja laittaa se taas uudelleen käyntiin. Että se on niin kuin rasittava siinä ohjelmassa. Mutta että sitä on kiva kuunnella myöskin sitä UT2020-käännöstä.
Joo.
Jos me mennään tuohon kolossalaiskirjeen 4. lukuun, siinä on jotenkin mun mielestä kaksi osaa, että siinä on jos aloitetaan sitä perästä, niin siinä on lopputervehdykset. Monesti meikäläinen lukija ehkä hyppää ne yli, ei kiinnitä niin paljon huomiota, mikä on ihan ymmärrettävää, koska se hengellinen sanoma on ehkä tullut sitten sanottua aikaisemmin. Tässä on kuitenkin historiallisesti aika kiinnostavia kohtia tässä ihan tässä lopputervehdyksissä. Ensinnäkin se loppu paljastaa yllättäen, että Paavali on sanellut tämän vankilasta ja mitä ilmeisimmin Roomasta. Alkuhan on paljastanut, että Timoteuksella on tässä niin kuin vahva rooli myöskin tässä kirjassa. Ja sitten siinä mainitaan, että lopussa kehotetaan vaihtamaan Paavalin Kolossaan lähettämään. Joo, eli siis kerrotaan vähän pätkiä, että kirjeen, kolossalaiskirjeen lopussa kehotetaan vaihtamaan Kolossan ja Laodikean lähettämät Paavalin kirjeet ja lukemaan ne molemmat kirjeet molemmissa seurakunnissa. Tämä on minusta historiallisesti arvokas tieto, että ylipäätään Paavalin kirjeet, niitä ei ollut tarkoitettu vain yhdelle seurakunnalle, vaan koko Paavalin kirkolle. Ja lopussa mainitaan sitten Laodikean, että Laodikean seurakunta kokoontuu, se naapuriseurakunta, niin Nymfa-nimisen naisen kotona. Kirkko ei tietenkään ollut, vaan kokoonnuttiin kotona. Ja sitten myöskin naisilla oli vahva asema tuossa yhteisössä ja silloin. Ja sitten nämä on minusta niin kuitenkin tärkeitä tietoja. Sitten siellä lopussa sitä name droppingia, että se aika paljon mainitaan erilaisia Paavalin työtovereita. Tykikos mainitaan muuallakin, sitten Onessimos, entinen orja, joka sitten oli varmaan Kolossasta kotoisin, jonka puolesta Paavali on puhunut. Sitten mainitaan tämä Epafaras, kirjan alussa ja lopussa ja muissakin kirjassa, joka siis olisi Kolossasta kotoisin ja Kolossan seurakunnan perustaja. Sitten siellä mainitaan Markus, Paavalin työtoveri, jota pidetään ensimmäisenä evankelistana. Sitten siellä mainitaan rakas lääkärimme Luukas, joka ei tarkoita sitä, että se olisi niin kuin Paavalin henkilääkäri, vaan Paavalin rakas ystävä, jonka sitten jota kirkollinen perimätietä pitää kolmantena evankelistana. Jotenkin siinä lopussa sitten käy. Hän luettelee, Paavali luettelee jotakin näitä juutalaiskristittyjä ja sanoo sitten, että nämä on viimeiset, joiden kanssa hän sitten tekee yhteistyötä. Että jollakin tavalla välimatka on ehkä juutalaiskristittyjä sitten vähän kasvanut tuossa vaiheessa. Tämmöisiä historiallisia tietoja siitä tulee, jotka on minusta ihan kiinnostavia ja tärkeitä.
Joo, sä oot pitänyt esillä eri vaiheissa sitä, että sulle on tärkeää tai jossain vaiheessa muodostunut tärkeäksi tämmöinen niin kuin, voisi sanoa apologetiikka, tai että osataan antaa niin kuin perusteita uskolle, ettei se ole pelkkää fideismiä tai järjen vastakohta tai vailla historiallista pohjaa. Tässä kirjan alussa minulla tuli tämä asia mieleen, kun tässä jakeessa 6 tämä, että puhukaa aina kauniisti, mutta ripotelkaa sanoihin ne suolaa, vastatkaa jokaiselle mahdollisimman osuvasti, tulee mieleen se Pietarin kirjan kohta, että olkaa aina valmiita antamaan vastaus, apologia. Joo, ja
Joo.
niin.
Jos tästä jatkaa, niin tuossa oli noita historiallisia kiinnostavia taustatietoja, mutta sittenhän tässä on myöskin tämmöistä hengellistä sanomaa oikeastaan kahdenlaista, että siinä ensin kehotetaan seurakuntaa rukoilemaan, ja siitä mainitaan niin kuin 3 asiaa, että rukoilkaa väsymättä. Eli tarkoittaa säännöllisesti. Sitten rukoilkaa valvoin, mikä tarkoittaa ei yövalvomista, eikä tuossa vaiheessa enää välttämättä siis Kristuksen pikaisen tulon odotusta, vaan enemmänkin niin kuin jotenkin hereillä oloa ja semmoista valvojoutuneena kristittynä olemista ja elämistä. Sitten siinä mainitaan, että rukoilkaa kiittäen. Tämä kiitollisuus on Paavalla tosi vahva, kun se alkaa ja lopettaa melkein kaikki kirjeet tällä kiittämisellä, niin muuten myöskin kolossalaiskirje. Ja tämä kiitollisuus on minusta tosi, tosi tärkeä teema, koska olen yrittänyt lukea vähän tuota, mitä kiitollisuutta, mitä nuo psykologit sanoo kiitollisuudesta. Ja
mitäs ne sanoo?
Se on ihan järisyttävää, mitä ne sanoo kiitollisuudesta. Että se on yksi avain onnellisuuteen, tämmöiseen kokonaisvaltaiseen ihmisen hyvinvointiin.
Joo.
Koska silloin, kun me harjoitamme kiitollisuutta säännöllisesti, niin se synnyttää meissä positiivisen kierteen. Että se, meillä on kaikilla kiusaus keskittyä siihen, mitä meiltä puuttuu. Eikö niin? Tunnistan. Kiitollisuus kiinnittää meidän huomiota siihen, mitä meillä jo on ja mitä me saamme lahjaksi. Koska kiitollisuus syntyy 3 asioista. Ensinnäkin minä saan jotakin hyvää. Pahastahan on hankala olla kiitollinen. Sitten minä saan jotakin hyvää ulkopuolelta. Ja minä saan jotakin hyvää ulkopuolelta lahjaksi. Siis en omien ansioitteni perusteella, en oman erinomaisuuteni tai poliittisten oikeuksien perusteella, vaan yksinkertaisesti lahjaksi. Jotakin hyvää ulkopuolelta lahjaksi. Ja tästä tulee englannin sana gratitude, kiitollisuus, jonka taustalla on gratia, armo, gratis, ilmainen. Ja tässä niin kuin psykologiasta päästään jo suoraan sitten teologiaan. Eli kristityllä on etuoikeus, koska voi harjoittaa kiitollisuutta joka aamupäivä ja ilta, joka auttaa meitä keskittymään sen sijasta, että mitä meiltä puuttuu, niin siihen, mitä meillä jo on ja mitä me jatkuvasti saadaan. Ja se laittaa niin kuin tämmöiset ilon värit päälle niin kuin joka aamupäivä ja ilta. Kun ajattelee vaikka Lutherin katekismuksen ohjeet, että aamulla lukee aamurukous, päivällä ruokarukous, illalla iltarukous, niin sehän on jatkuva kiittämistä. Eikä se ole Lutherin keksintö, vaan se on yleinen niin kuin kristittyjen tapa. Vaikkapa nyt Paavalin kirjeiden pohjalta, niin kun Paavali kehottaa, että rukoilkaa väsymättä ja
joo,
kiittää, niin se tarkoittaa, että aamulla kiitetään sitten Jumala on varjellut meidät yöllä ja antanut meille uuden päivän ja saan herätä suurin piirtein terveen, että ihan joka kohta ei kolota. Sitten ruualla kiitetään ruuasta, että voi mahtavaa, että tänäkin päivänä niin saadaan ruokaa ja juomaa ja ystäviä. Ja illalla kiitetään menneestä päivästä, että Jumala on antanut meille menneen päivän ja rukoillaan sitten siunasta yölle. Se on kiitollisuuden kulttuuria tämä kristillinen usko. Sunnuntaina vietetään eukaristia, eli kiitosateriaa. Siis oikeastaan koko kristillinen elämä on kiitollista vastausta Jumalan hyvyyteen. Ja tämähän on niin kuin psykologisestikin erittäin vahva efekti ihmisten hyvinvointi. Sitä paitsi on nämä psykologit on sitä mieltä, että ihmiset, jotka kokee kiitollisuutta, jotka harjoittaa sitä, niin ne suhtautuu keskimääräistä myötätuntoisemmin ja armollisemmin ja suopeammin toisiin ihmisiin. Eli kiitollisuuden harjoittaminen tuo mukanaan lähimmäisen rakkauden. Sitten on vielä sitäkin tutkittu, että nämä ihmiset odottaa tulevaisuudelta hyvää. Eli kiitollisuus tuo mukana toivon. Ja tämä on siis ihan niin kuin psykologiaa, joka sopii hyvin yhteen niin kuin kristillisen spiritualiteetin ja myöskin meidän kokemuksen kanssa.
Joo, se vastakohta on sitten semmoinen niin kuin katkeruus, joka aina näkee myös sitten toisissa ihmisissä niin kuin puutteita ja halveksia.
Kyllä.
Se on niin kuin,
se suojelee tämä kiitollisuus meiltä niin kuin katkeruudelta, joka kiinnittyy siihen, että mitä meiltä puuttuu. Sitten se suojelee kateudelta, joka kiinnittyy, mitä toisella on, mitä mulla ei ole. Josta on syntynyt sitten minun mielestä vaikkapa kommunismin ideologia, joka on hirveän siis historian tuhovoimaisin ideologia. Ja se suojelee jopa masennukselta. Masennuksenkin hoidossa on ruvettu käyttämään tämmöistä kiitollisuuspäiväkirjaa, että potilasta pyydetään kirjoittamaan 5 asiaa, josta hän voi tänään kaiken murheen ja kärsimyksen keskellä olla kiitollinen. Ja mulla oli aikaisemmin vaikea puhua kiitollisuudesta sen takia, että mä ajattelin, että ikään kuin myötätunnosta kärsiviä kohtaan, ihmisten niin kuin tosi suurta kärsimystä kohtaan, niin meidän pitää puhua toinen jalka jarrua tästä kiitollisuudesta. Mutta noi psykologit on sitä mieltä, että ei ne sulje toisiaan pois, että vaikeuksia ja vastoinkäymisten keskellä meillä on lupa olla kiitollinen. Ja nähdä, että no, mulla on tämmöisiä ongelmia, mutta ainakin tämä on hyvin.
Joo,
ja silloin, kun on tämmöinen asenne, niin se myöskin vahvistaa ihmisen resilienssiä, eli se auttaa ihmistä toipumaan vastoinkäymistä nopeammin. Ja sen takia nämä Paavalin kehotukset kiittää kirjeen alussa ja nyt tässä kirjeen lopussa. Nämä on tosi, tosi tärkeä.
Joo, hienoa. Ja tässä tuli mielenkiin, että eikö se tänä vuonna tullut ulos tämä teidän piispojen kirje rukouksesta, vai mikä se virallinen nimi olikaan. Mun täytyy tunnistaa, että mä en vielä ole lukenut sitä, mutta mä iloitsin, että te olette tehneet sellaisen ja sitä varmasti tarvitaan. Niin niille, jotka ehkä jaksa lukea piispallisia asiakirjoja, niin tiivistä siitä nyt vielä muutaman pointti, että mitä te haluaisitte kirkkokansalle sanoa piispoina rukouksesta.
Rukous perustuu Jumalan käskyyn, sen takia sen on pakko olla tosi tärkeää. Jumala on liittänyt käskyyn myöskin lupauksen siitä, että hän kuulee. Rukous on mahdollista tehdä yksin ja vapaamuotoisesti, mutta se säännöllisyys on edellyttävästi, että meillä on yhteisö, joka auttaa meitä siihen, että rukoilemme säännöllisesti. Ja rukoilla voi yhteisessä Jumalan palveluksessa ja toki sitten yksin omassa kammiossa ja tämmöisiä niin kuin, se on tämmöistä opetusta minusta ihan perusopetusta siihen, että mistä rukouksessa on kysymys ja mitä hyvää se tuo meidän elämään. On kristillisen, se on niin kuin tapa olla ja elää ja hengittää kristittyä.
Eli arkityön keskelläkin voi lähettää jonkinlaisia pieniä rukoushuokauksia ja muuttaa ikään kuin joka päivä sitä elämää rukoukseksi.
Kyllä joo, ja minusta se on tärkeää, että se olisi säännöllistä, että siinä olisi jonkunlainen rytmi. Ja se aamurukous, ruokarukous ja iltarukous on semmoinen joku klassinen malli järjestää se rukouselämän päivän kulun mittaiseksi. Ja toki luostareissa se on sitten rikkaampaa ja runsaampaa ja hyvä niin.
Siitä on ainakin hyvä aloittaa, jos ei tiedä mitä aloittaa, niin sen niin voi varmaan jokainen tehdä, että tätä aamu- ja iltarukous ja ruokarukous, niin siinä on ainakin 3 hetkeä niin tai useampikin hetki, milloin sitten saa tilaisuuden muistaa ja niin ehkä tosiaan niitä muitakin kiitosaiheita.
Sitten siinä lopussa, jos mennään toiseen teemaan, tämmöiseen hengelliseen teemaan, mikä siinä Kolossalaiskirjan 4. luvussa on, niin se ensimmäinen koskee näitä kehotuksia rukoukseen. Ja sitten siinä on myöskin tämä esirukous, rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala avaisi oven sanomallemme. Ja pääsisimme kertomaan Kristuksen salaisuudesta. Sen julistamisen vuoksi minut on myös vangittu. joka tulee lukijoille niin kuin uutena tietona. Ja tämä kertoo tietysti Paavolista, Paavolin lähetystehtävästä ja kehottaa siihen myöskin sitten Kolossan seurakuntalaisia. Koska se jatkuu, että kun olette tekemisissä ulkopuolisten kanssa, niin toimikaa harkiten ja tarttukaa sopiviin tilaisuuksiin. Puhukaa aina kauniisti, mutta ripotelkaa sanoihin ne suolaa, vastatkaa jokaiselle mahdollisimman osuvasti. Tässä voi miettiä, että mitä nämä ulkopuoliset on. Ne voi olla siis ihan tavallisia kaupunkilaisia, Kolossan kaupungin jäseniä, joita kristityt tapaa, joiden kanssa he elävät. Mutta se voi viitata myöskin erilaisiin filosofikouluihin, joiden kanssa käytiin keskustelua, dialogia, varmaan välillä väiteltiinkin. Jos se tarkoittaa näitä filosofisia suuntia, niin siinä sitten kehotetaan niin kuin toimimaan ja puhumaan viisaasti. Ja tämä on niin kuin aika hauska tämä sanaleikki, mikä siinä kirjeessä on, että sanatarkasti se taitaa olla alkutekstissä, että puhukaa aina suloisesti ja suolaisesti.
Joo.
Suloisesti ja suolaisesti.
Se sopii Savoon.
Joo. Mitähän se suloisuus? Se varmaan tarkoittaa tämmöistä kaunopuheisuutta ja sitä, että pidätytään niin kuin haukkumasta toisia ja tämmöistä. Puhukaa suloisesti, sitä se varmaan tarkoittaa. Ja sitten suolaisesti, niin se voisi varmaan tarkoittaa, että totta ja rehellisesti ja sillä
nasevasti.
Nasevasti ja suolahan on tämmöinen ominaisuus, joka sitten auttaa kestämään elintarvikkeita tai säilöä niitä. Niin tässä on, että ripotelkaa sanoihin ne suolaa, niin varmaan tarkoittaa jotakin sellaista. Tämä puhuu sillä tavalla, joka on totta ja joka kestää sitten ajan mankeli. Ja vastatkaa jokaiselle mahdollisimman osuvasti, niin kyllä siinä varmaan on varsinkin jos tämä liittyy näihin filosofikouluihin, niin ja vaikka se nyt tarkoittaisi ihan kaupunkilaisiakin, niin pitää niin kuin myöskin osata perustella sitä, että miksi kristityt uskovat niin kuin uskovat.
Niin. No mikä olisi sitten koko luvun lempijaetta päivän tunnussana?
Kyllä se on varmaan, voisi tiivistää tähän kahteen, että jae 2. Rukoilkaa väsymättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Ja toinen on sitten suhde ulkopuolisiin, että toimikaa harkiten, puhukaa aina suloisesti ja suolaisesti. Puhukaa aina suloisesti ja suolaisesti, joka on tässä käännetty, että puhukaa aina kauniisti, mutta ripotolkaa sanoinen myöskin suolaa.
Hieno. Kiitos, että tarttuit tähän tilaisuuteen. Jäljellä on enää loppuhartaus, eli joulun siunaus tai rukous, jonka olet meille valmistanut, eli ole hyvä.
Jouluyön messun saan toimittaa katedraalissamme tuomiokirkossa joka jouluyö kello 23. Siinä alussa luetaan jouluyön ylistys, joka minusta on hieno ja jolla myöskin meidän perheessä ruoka siunataan ja joka lukien niin kuin sillä käynnistetään ruoka-ateria, jouluateria. Niin ajattelen, että tähän sopii jouluyön ylistysjohdantosanat jouluyön messusta.
Mennään.
Tämä on se yö, jona kristityt kaikkialla maailmassa kokoontuvat kuulemaan, mitä tapahtui kerran pienessä Betlehemin kaupungissa. Tämä on se yö, jona joulutähden taivaallinen valo valaisee pimeän maan ja enkeli tuo sanoman vapahtajan syntymästä. Tämä on se yö, jona ihmisen sovituksen ja anteeksiannon ikävä, ilon ja rauhan ikävä, tulevaisuuden ja toivon ikävä saa vastauksen. Tämä on se yö, jona profeettojen ennustukset toteutuvat. Yöjona vapahtaja on keskellämme, murtaa meitä sitovat kahleet ja ottaa pois kuormat harteiltamme. Tämä on se yö, jona kristikunta käy rukoukseen Jeesuslapsen seimen äärelle. Yö, joka loistaa kuin kirkas päivä. Aamen.